galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin khamiisa bisha ogost ee sanadka 2022-na waa 11, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaggaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah mucaaradka somalilan oo bannaanbaxyo ay muddo qabanqaabinayeen maanta ka oogay magaalooyinka waaweyn ee somalilan iyo rabshado ka dhashay oo ay ku dhinteen ugu yaraan 2 qof.
allahu naxariiste, wararka ilaa iminka la helaya ayaa ay xaqiijiyeen 2 qof ay ku dhinteen mudaharaadyo maanta ka dhacay meelo ka mid a magaalooyinka waaweyn ee somalilan, gaar ahaana dhinaca bari ee magaalada hargeysa iyo magaalada ceergaabo oo lay xaqiijiyey in 2 qof ay ku dhinteen bannaanbaxyadaasi.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee ka taagan dalka ciraaq oo laga baqayo inuu isu beddelo dagaal sokeeya.
khilaaf xoogani u dhexeeya 2 kooxood oo kala ah isbahaysi ay ku bahoobeen xisbiyo badan oo shiica ah oo uu hormood u yahay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka, ninka la yidhaahdo Nuri Almaliki. Dhinaca kale waxaa ka soo jeeda oo kooxda ishayaan qola la yidhaahdo asadriyiin ama tayaar sadri.
waxaa kale ood maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiira doorashadii salaasadii ka qabsoontay dalka Kenya iyo saameynta ay ku yeelatay Soomaalida. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. warbaahinta dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in biyo xireenka weyn ee dalkaasi uu bilaabay inuu dhaliyo koronto iyadoo oo la isticmaalayo dabdhaliyaha ama marawaxadda 2aad oo awooda inay dhaliso 357 megawatt oo koronto ah. munaasabadda dhaqaajinta hawshan ayaa waxaa goobjoog u ahaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed iyo madax sare oo badan. Itoobiya ayaa bilowday isticmaalka marawaxaddii ama dabdhaliyihii ugu horreeyey ee korontada ka dhaliya biyo xireenka 6 bilood ka hor, waxaana la filayaa in tirada marxadaha marka ay dhammaato hawsha dhismuhu ay gaari doonaan 13 dabdhaliye ama marwaxad, kuwaasi oo ka wada shaqayn doona in ay dhaliyaan 5,500 megawatt oo koronto ah, sida ay sheegtay dowladda Itoobiya. dowladda Masar ayaa weli aan ka hadin tallaabadan, balse waxa ay mar walba diidi jirtay waxa ay ku tilmaantay tallaabooyin hal dhinac ah oo ay Addisababa ku dhaqaaqday iyadoo aan helin heshiis laga helin wadamada uu maro wabiga Niil ee Masar iyo Suudaan. Qaahira ayaa aaminsan in ay tahay in biyo xireenkani uu saameyn ku yeelan doono saamiga ay ku leedahay biyaha wabiga Niil, islamarkaana khatar uu ku hayo amniga qaranka. Itoobiya ayaa aaminsan iyaduna in biyo xireenkan uu qayb ka qaadan doono geedi socodka horumarka dalkaasi, waxaana dowladda Itoobiya sheegtay in ay fulinayso waxa ay ku tilmaantay xaqa ay u leedahay ka faa'iidaysiga wabiga. tallaabadan ayaa imanaysa maalmo un kadib markii dowladda Masar ay warqad u dirtay golaha ammaanka, taasi oo ay ku diiwaangelisay diidmadeeda ku aadan buuxinta biyo xireenka iyadoo aan heshiis laga gaarin oo aan lala heshiin Masar iyo Suudaan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa diiday in dowladda Switzerland ay matasho Ukraine iyada oo sheegtay in Switzerland aanay hadda ahayn dal dhexdhexaad ah. Ukraine ayaa weydiisatay Switzerland in ay si diblomaasiyadeed ugu matasho Ruushka. dowladda Switzerland ayaa 4-dii iyaduna xaqiijisay warkan. Ruushka ayaa hore uga cadhooday mowqifka dowladda Switzerland ee oo iyadoo hore u taageertay go'aankii midowga Yurub ee cunaqabateynta lagu saaray Ruushka. tan iyo bilowgii dagaalka Ukraine 24-kii February, Switzerland oo caan ku ah dhexdhexaadnimada waxay muujisay inay diyaar u tahay in ay bixiso kaalmo diblomaasiyadeed oo ay ka ciyaari karto door dhexdhexaadin ah. Switzerland ayaa arintan taariikh dheer ku leh oo kasoo bilaabmaysa tan iyo sanadkii 1807-kii waxayna wakiil diblomaasiyadeed u tahay dalal dhowr ah sida Maraykanka oo ay ku metasho gudaha Iiraan iyo weliba Iiraan oo ay ku metasho wadamada Kanada, Sacuudiga iyo Masar iyo dowladda Ruushka oo ay ku metasho gudaha wadanka Georgia. Warka soo baxay dowladda Suuriya ayaa lagu sheegay in ciidamada ay u suurto gashay in ay magaalada Cadwaan ee baadiyaha galbeed ee magaalada Daraca ku dilaan hoggaamiyaha militariga Daesh Abu Salim al-Iraqi. Ila wareedyo ka tirsan laamaha ammaanka ee dowladda Suuriya ayaa sheegay in ciidamada ay isku gadaameen xaruntiisa kadibna ay toogteen dhowr xabadood ku rideen ka hor intii aanu isqarxin. Geeridiisa ayaa timid kadib markii uu ka baxsaday magaalada Tafas oo ay ku raad joogeen ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda ee dalka Suuriya oo isku dhaceen ka hor inta aanu isqarxin. Howlgalka ayaa waxaa lagu dilay askari ka tirsan ciidamada ammaanka iyadoo ay sii dheertahay dhaawaca qof rayid ah oo afduub ahaan u haystay Abu Salim al-Iraqi sida ay sheegtay uu ila wareedyo ka socdo dhankaasi Suuriya. Baraha ay ku leeyihiin internetka ee mucaaradka ayaa sheegay in iska horimaadyo rabshado wata ay tan iyo subaxnimadii shalay ka dhaceen agagaarka magaalada Tafas ee galbeedka magaalada Darca, taas oo u dhaxaysay ciidamada dowladda iyo rag hubaysan. Iska horimaadkan ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay iyo weliba dadka rayidka ah. Dhaqaalihanna Maraykan ah iyo kuwa caalami ah ayaa ka codsaday madaxweynaha Maraykanka Joe Biden in uu $7 billion ka sii daayo ama uu fasaxo hantida bangiga dhexe ee Afghanistan ee lagu xayiray Maraykanka si loo caawiyo dadka reer Afghanistan. Kooxdan ayaa sidoo kale ku buurisay wadamada Britain, Jarmalka iyo Imaaraadka inay fasaxaan $2 billion oo loogu talagalay Afghanistan. Warqad rasmi ah oo ay u direen madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayay ku diideen khubaradani qorshaha uu Maraykanku soo bandhigay oo ah in la fasaxo kala badh lacagtaasi. Khubarada dhaqaalaha ayaa sheegay in lacagtan ay tahay hanti ay leeyihiin shacabka Afghanistan islamarkaana si aada loogu baahan yahay. Dhaqaalihanada ayaa sheegay in shacabka Afghanistan 70% aanay awoodin inay baahidooda daboolaan. Washington iyo caasimadaha kale ayaa xayiray lacagta Afghanistan kadib markii Taalibaan ay la wareegeen awoodda sanad ka hor. Saxiixayaasha waxaa ka mid ah dhaqaaliyahanka ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ee Nobelka ee dhaqaalaha Joseph Stiglitz. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay, dhowr kalena way ku dhaawacmeen dibadbaxyo maanta ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland oo ay soo qabanqaabiyeen taageerayaasha xisbiyada mucaaradka. Dibadbaxyada oo ay mucaaradku qabanqaabinayeen muddo ayaa mucaaradku ay ku dalbanayaan in doorashada Soomaaliland lagu qabto waqtigeedii bisha Noofambar. Intay banaanbaxyadu socdeen waxaa go'naa khadkii internetka ee Soomaaliland. Wariye VOA Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan goordhowid Hargeysa ka soo diray.
Allahu naxariiste wararka ilaa iminka la helaya ayaa ay xaqiijiyeen 2 qof ay ku dhinteen mudaharaadyo maanta ka dhacay meelo ka mid a magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland, gaar ahaana dhinaca bari ee magaalada Hargeysa iyo magaalada Ceergaabo oo la xaqiijiyey in 2 qof ay ku dhinteen bannaanbaxyadaasi. Xaafadda New Hargeysa ee magaalada Hargeysa ayaa la sheegay cisbitaal ku yaalla oo gaar loo leeyahay in la keenay 1 qof oo dhallinyaraha meydkiisa. Sidoo kale magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa la xaqiijiyey in 1 qof uu ku dhintay bannaanbixiisaaga halkaasi ka dhacay. Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo iyadana bannaanbux uu ka dhacay ayaa la sheegay ilaa iyo iminka inay jiraan dad ku dhaawacmay, iyadoo sidoo kale shil baabuur oo 2 baabuur oo booliska ka mid ah oo isku dhacay magaalada Burco ay geysteen khasaare dhinaca ciidanka booliska ah sida la xaqiijiyey. Inta badan magaalada Hargeysa ayaa caadi ganacsigeeda iyo shaqooyinkeeduba ay u socdeen tan iyo saaka marka laga reebo qaybo ka mid a dhinaca bari ee magaalada Hargeysa oo ay ku taalo xarunta dhexe ee xisbiga mucaaridka ah ee Wadani, halkaasi oo madaxda iyo taageerayaasha mucaaridku ay isugu tegeen kadib markii ciidamada booliisku ay xidheen jidadka kale ee faras magaalada Hargeysa soo gala. Xidhiidhaan la sameeyey wasiirada arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo warfaafinta Saleebaan Yuusuf Cali Koore ayaana ii suura gelin iyadoo telefoonnada gacanta aanay ka jawaabin mas-uuliyiintaasi. Geesta kale, taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland oo isagana aan la xidhiiray ayaan ka jawaabin telefoonkiisa gacanta. Ilaa iyo iminka ma jirto cid rasmi ahaan u xaqiijin karta khasaaraha nafeed ee ka dhashay rasmi ahaan bannaanbaxyada ka dhacay magaalooyinka qaar. waxaase la xaqiijiyay in sidoo kale ay jiraan dad ku dhaawacmay banaanbaxyadaasi. waxaana xogahan ka helaya magaalada Burco ay sheegayaan in qof dumar ah dhaawaceedu uu aad u culus yahay oo ka mid ah dadkii saaka banaanbaxa magaalada Burco ku dhaawacmay. mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaridka ah oo iyagana dhinacooda aan la xidhiidhay ayaan ka jawaabin telefoonka gacanta, gaar ahaana guddoomiyaha xisbiga mucaaridka wuxuu jinaa Faysal Cali Waraabe, iyada oo mas-uuliyiinta xisbiga wadani sida musharaxa jagada madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo guddoomiyaha xisbigaasi Xiise Cali Xaaji Xasan iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaridka wuxuu jinaa Faysal Cali Waraabe ay banaanbaxa ka hor la hadleen taageerayaashooda, iyagoo u sheegay in banaanbaxaasi ay sameeyeen uu yahay mid ay xaq u leeyihiin sida ay hadalka u dhigeen. Erayada ay ku dhawaaqayeen ayaa waxaa ka mid ahaa iyaga iyo taageerayaashooduba doorasho ilaa iyo iminka ma jirto cid saadaalin karta ama og khasaaraha rasmiga ah ee banaanbaxyadan saaka ka dhashay. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
dhegeystayaal, wixii ku soo kordha dibadbaxyadan iyo sida mas-uuliyiintu ay uga hadlaan waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaheenna soo socda. tirada dadka ay barakicisay abaarta Soomaaliya ayaa gaadhay ilaa 1 milyan oo qof, iyada oo qaramada midoobay ay ka digeyso in macaluul baahsan ay isu beddesho abaartu haddii gargaarka degdeg ah ay dadku u baahan yihiin aan dhaqso loola gaadhin. maxamed dhaysane ayaa warbixintan kasoo diray muqdisho, waxaa inoo soo jeedinaysaa sahra ciidla nuur.
xafiiska isku xirka gargaarka bini-aadaminimo qaramada midoobay u qaabilsan ee OCHA ayaa warbixinay arbacadii shalay soo saareen ku sheegay in abaartii ugu darnayd ee Soomaaliya soo marta muddo 40 sannadoodihii ay ka dhacday, islamarkaana ay barakicisay malaayiin qof oo Soomaaliya xilli ay xaaladdu kasii darayso. saraakiisha qaramada midoobay waxay sheegeen in bishii Julaay oo keliya 83,000 oo qof oo kale ay ka barakaceen guryahoodii ku yaallay gobolka Gedo abaarta daran ee ka jirta aawadeed, iyadoo la sheegay in meelaha ugu daran ee dadku ka barakacayaan ay yihiin gobollada Bay, Banaadir iyo Gedo. ishaaku Mimsheliya oo ah ku-xigeenka xafiiska gargaarka degdeg ah ee qaramada midoobay ee beeraha iyo cuntada ee magacooda loo soo gaabiyo FAO ayaa sheegay mas-uuliyadda saaran hay-adaha samafalka xilligan. waxaanu yidhi,
so our ability as a humanitarian community to be able to reach the affected people in their communities and provide the services that they need.
awooddeenna hay-adaha gargaarka waa inaan suurtagelin karno sidii aan u gaari lahayn dadka abaarta ay saameysay si aan u gaarsiino caawimaadda iyo adeegyada ay u baahan yihiin. sidaa darteed way ku sii nagaan karaan goobaha ay hore ugu noolaayeen si aanay danta ugu qasbin inay ka barakacaan meelihii ay deganaayeen. nasiib darro, abaarihii hore waxaan arkaynay dad aad u badan oo dhexda ku sii dhimanaya iyagoo raadinaya meel ay ka heli karaan gargaar.
where people that unfortunately died on their way to urban areas in search of assistance.
geesta kale, xafiiska hay-adda FAO ee Soomaaliya ayaa sheegay inay diyaariyeen qorshe dhammaystiran oo ku aadan ka hortagga macaluusha oo u baahan in lagu maalgeliyo lacag dhan $130 million oo dollar si kaalmo loo gaadhsiiyo malaayiin Soomaaliya oo gargaar degdega u baahan. sidoo kale waxa uu sheegay in nafaqadarrada ka dhalatay abaarta jiijamaysay muddada dheer ay u dhinteen in ka badan 500 oo caruura, sidaa laga soo xigtay hay-adda sanduuqa badbaadada caruurta ee UNICEF. mas-uuliyiinta Soomaaliya ee gobolka Gedo ayaa iyaguna sheegay in ugu yaraan 50 caruuriya ay dhinteen gobolka kadib markii ay muddo la ildarnaayeen xanuuna ka dhashay abaarta. waa kan Cali Yuusuf Cabdillaahi oo ah afhayeenka maamulka Gedo.
degmada Doolo waxaana soo gaaray ilaa hadda 50,000 qaxooti ka badan. sidoo kale waxaa jira dad kaloo ayagana dhanka Itoobiya kasoo qaxay oo abaaraha ay saameeyeen soona maxiinbiday kaamamka ku yaala degmada Doolo. degmada Doolo maadaama barakacyaal badan ay yimaadeen waxaa dhacay gurmad inay sameeyeen maamulka degmada, taasna gacan weyn ayay ka geysanaysaa abaarta. haddii xaaladda sidan ay kusii socotana khatar badan ayaa ka imaanayso.
abaartan oo muddo dheer jiitamaysay ayaa la sheegay in Soomaaliya ay dhibaato weyn oo dhinacyada beeraha, xoolaha iyo dadkaba ay u geysatay.
aad ayuu mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysay. halkaad kala socotaanna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. laba maalmood kadib doorashadii guud ee looga dareeray dalka Kenya, saraakiisha maamulaysa doorashada ayaan weli ku dhawaaqin cidda hoggaaminaysa doorashada madaxtinimada, iyada oo shacabka Kenya ay ku jahwareersan yihiin natiijooyin ay baahinayaan warbaahinta oo soo xiganaysa muuqaalada foomamka ay guddiga doorashadu ku daabacayaan boggooda internetka oo ah codadka laga dhiibtay goobaha codbixinta. Dhinaca kale, doorashadan ayaa saameysay dhaqdhaqaaqii ganacsi iyo tii nololeed ee Soomaalida ku nool magaalada Nairobi. Warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed.
Doorashada Kenya ayaa abuurtay jawi cabsi ah iyo in dadku ay aad u taxadaraan. Arintaas ayaana abuurtay in gebi ahaanba labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay dhammaanba istaagaan ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqyadii dadka ee dalka Kenya, gaar ahaana caasimadda. Meelaha laga dareemay saameynta ay doorashadu ku yeelatay ganacsiga iyo nolosha dadka waxaa ka mid ah suuqa iyo xaafadda Isli ee magaalada Nairobi, halkaasoo ay ganacsiyadu xiran yihiin maalinkii saddexaad. Arintan ayaana saameysay boqolaal dan yar ah oo maalin kasta nolol maalmeedkooda ka heli jiray suuqa ganacsiga Isli. Dadkaasi saameynta doorashada dareemaya waxaa ka mid ah Cabdirasaaq Maxamed oo ah nin dhallinyaro ah oo dukaan taleefanada lagu cilad bixiyo ku leh jidka 20-aad ee xaafadda Isli, wuxuuna mar aan kula kulmay albaabka kore ee dukaankiisa isaga oo ka walwal qaba ammaanka dukaankiisa haddii uu furo. Uu iga warramayaa saameynta xirnaashaha dukaankiisa ee doorashada ay ku keentay noloshiisa.
Aad iyo aad ayay noo saameysay dhaqdhaqaaqa doorashada guud ahaan waddanka, si gaar ah nolosheenii maaragtay nolol maalmeedkeenii maalinkii ahaa. Culays aad u weyn ayaan dareemaynaa in ay dukaamadii xiran yihiin. Waxaan kaloo dareemaynaa maaragtay shaqo la'aan, guryihii ayaa iska taaga joognaa inta badan. Sida hadda arkaysan, waa kan goobaheena shaqada aan ku sugannahay, mooloshii dhammaantood lama wada furin oo wax dhaqdhaqaaq ah ma socdo, dadkii bannaanka ay iska dooban yihiin. Marka guud ahaan nolosha aad ayay u adkaanaysaa haddii xaaladda hadda sida ay tahay kusii socoto. Culays aad u badanna waan dareemaynaa, noloshadii oo qaali ah iyo dhaqdhaqaaqeenii oo maaragtay daily life-keenii oo maalinkii waxaan helnay aan ku nool maaragtay aan heli jirnay oo meesha ka baxay. Marka culays aad u weyn ayaan dareemaynaa.
Suuqa in la xiro, maxaa ma cabsi baa jirta oo in ganacsiga uu istaago?
Ha, cabsi mar walba waa iska jirtaa. Dhaqdhaqaaqa suuqa saddex beri ayaa lagu aamiyay in gabi ahaan la xiro, maalinkii saddexaad ayaana la marayaa. Marka weli waxaa isha lagu hayaa doorashada iyo natiijooyinkeeda qaabka cusub bedeli karaan. Marka culayska ugu weyn taas waaye oo xagga doorashada. Marka cabsi kaloo hadda aad u weyn oo xaafadda haysata ma lahan, laakiin ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii guudba aad ayay u hooseysaa. Wax dhaqaaqaya iyo wax soconaya midna ma jirto, goob ganacsiyo furanna ma laha. Marka nolosheenii gaar ahaan middeenii aad ayay u saameysay, culays aad u weyn waan dareemaynaa.
Walwalka ugu badan ee ay dadku qabaan, gaar ahaana Soomaalida xaafadda Isli, ayaa ah marka lagu dhawaaqo natiijada cidda ku guuleysatay doorashada, kolkaasoo laga cabsi qabo inay dhacaan qalalaaso la xiriira arrimaha natiijada doorashada. Cabdiqaadir Cali oo ah ganacsade gaaska cuntada lagu karsado ku iibiya suuqa Isli, islamarkaana in muddo ah ku noolaa magaalada Nairobi, ayaa sheegaya in saameynta nolosha iyo ganacsiga ee laga dareemay magaalada Nairobi ay ugu wacan tahay cabsida ay dadku ka qabaan natiijada doorashada iyo Soomaali badan oo u baxay gobolka Waqooyi Bari Kenya si ay uga soo codeeyaan, taasoo keentay in xaafadda Isli ay cidlo noqoto, dadka ku harayna ay cabsadaan.
Yahow, ganacsiga uu saameeyey oo aad u saameeyey oo dadka calaasha maalinka ugu horreysay ee codka la bixinayay inba fasax ahayd oo fasax waddanka calaashan la isfasaxay, inwayntay dadka Soomaalidu inta badan iska ganacsatay iska ahaayeen oo ganacsiga iskaga jireen tukaamaley weeyaan, dadkii iyagoo nin walba uu baqayo oo calashaan inuu waddankii qalalaasa ka bilowdo laga cabsanayo, yaa waxaa dhacday inay dadkii calashaan qalalaasada darteed saan alaabtoodii iyo looga jabsanin guryahoodii oo loo boobin inay cayar tukaamadii wada xidheen, dadku ay bannaanka iska wada fadhiyaan oo maanta maxaa la yidhi
hadii
ay wax dhacaan. Inkastoo ilaa hadda wax dhacay aysan jirin oo wax hadda lasoo sheegay aysan jirin, inkastoo ayna kolay Nairobi caasimadda aysan si degdeg wax uga dhacayn, ilaa hadday wax dhacayaan goboladu inta badan ee ka dhacayaan ka bilaabmayaan, laakiin haddana tuugadu way iska badan tahay oo waxan waa tuugada iska soo kiciya, jokoraha iska soo kiciya, cid walba hadday wax fidno bilaabato cid walba maaragtay ka faa'iidaysanaysa. Marka arrintan baa laga cabsanayaa mooyaane ganacsiga aad u saameysay arrintan. Inkastoo hadda suuqa uu furmay oo hadda suuqa la furfurayo si tartiib tartiib dadka ay u furanayaan, qaarna aan la furin oo weli aan la furin, marka annaga Soomaali haddaan nahay aad buu noo saameeyey, ganacsiganagana aad buu saameeyey.
Adiga khaasatan muxuu saameyn kugu yeeshay?
والله أنا هذا دتك جن أستدي بان كل حرنا هاي دتك وسكو حرنا يا مفهمت وسكو صعبة حوي كان وحوق قذو أنا وحقيقة قذنا يا أنا كان وحن قذنا كان وحقيقة قذنا يا مركب مفهمت يجيب كين إنسان نقول بقى بابك سوي حرنا هذا بمثل أنا هوتيل با يا تيجي هوتيل كحوق ديني واكن اللي يبي يسوي قريب بالكار على شو حويان ما يتطبق على ينزل ما نقول با أنت بدنا دتك قريب بس كتجوع ما قارنوا بس خصي حذمة قار مدة كلا دتك قار كي وحقيقة ناوي يستبي وكورك سوري ذي يا وهذا بسبب البلابنا يعني صانو قرن يعني يجي لفت كذا مركب صومان دي أنت بدنا ناوي يستبي ويا عنو كورة دي حاجة سيء يلا عادين إنك صانو وان هلكن كعوضين هلكن أنكر ردمي مركب خاصة مركب سامين تكيني سجناء سجناء سمركب وحيلا بدنا بس سامين دي سايك إيمان صدق قوة تجي
محمد أبو كر الشريف أو إسنا كشقة يا حرفة دهر قانكا isla markaana noloshiisa ka maareen jiray shaqadiisa ayaa kamid ah dadka ay sida weyn u saameysay saameynta dhinaca ganacsiga ah ee ka dhalatay doorashada Kenya
doorashada horta waxay noo saameysay si caadi ah hadii aan ka hadlo maadaama aan horta arkaan leeda saddex maalin ugu yaraan guriga gudaha iska jirna guriga maanta aan soo baxnaa xogaa yaroonahay wallahi jeefkan gudanlay doorashada ganacsigana aad u saameysay sida shubinnada kale meelaha lagu gado saloonada waxaan oran maqaayado kale wayna furan yihiin meela embassyada laga furo laga sarifto way xiran yihiin dukaamada waaweyn kulliba way xiran yihiin marka doorashada aad iyo aad ay noo saameysay
marka cabsida jirta maxay tahay
wallahi wax cabsi ah hadda aragno oo gaara ma jiraan hadii loo fiiriyo doorashooyinka hore ka dhici jiray wadanka tii tan ku horeysay marka tan wax cabsi ah oo saameeyna oo hadda jirto aan qiyaasi karo horta ma dareemayo laakiin Soomaalideena waxa tahay inay ka cabsadaan wax soo socdo wax dhici doono wax ku soo foojignaan marka wallahi doorashadan wax dhiba aniga ma qalalaysa markaayo doorashooyinkii dhacay MCA-yadii iyo NDA-yadii kulli waa lagu kala baxay hadda waxa sugnay oo kaliya waa dhawaaqi madaxweynaha oo kaliya in lagu dhawaaqo qof ku guuleysta
inkastoo suuqyada iyo dukaamada waaweyn ee magaalada Nairobi ay xiran yihiin gaar ahaan kuwa suuqa Islii haddana waxaa wali furan oo shaqeynaya ganacsiyo ay ka mid yihiin maqaayadaha cuntada hoteelada jiifka isbitaalada iyo goobaha aan sidaasi u badnayn Aasha Aagane oo ah ganacsato maqaayad cuntada lagu iibiyo kulli xaafadda Islii ayaa sheegaysa in saameynta ugu badan ee ganacsigeedu uu dareemayo maalmahan ay tahay macaamiisheedii ugu badnaa oo inta badan ka tagay magaalada Nairobi oo aaday gobolka Waqooyi Bari si ay halkaasi uga soo codeeyaan inkastoo wali ay jiraan macaamiil wali ku xiran oo cuntada ka iibsada
een qadra ma samtaay kibaasta macaan ahaan aniga saameynta ugu yeelato waxa waa maadaama dadka maqaayadeed wax ka cuno hadii loo qaybiyo 190 oo dadka noodistan la wada aadeen kuraasti banaanka lagu jiray wax fariista la waayay magaalada cidley noqotay oo lagu cidley kale wax waxa loo baxay oo maanta qof walba kenyaana oo macaan yani mustaqbalkiisa ay tahay oo la codeynayo yani wadanka een masiirki dalka la dooranayo kale hadii dhamaato doorashada ganacsigu soo laaban doona saara jeenina haddirtaan dadka qaar kood way soo laabteen haddana waxa la sugayo waa in kale aan sugnaano natiijada iyo qofka een madaxweena wadanka uu noqday
haddii ka wax malaga iibsada halkan
alxamdulillaah had wax waa la iibsadaal inkastoo xogaa lacagti ay yaraatay
ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga xilliga kama dambeysta ah ee ay gudiga doorashada Kenya ay shaacin doonaan natiijada doorashada hase yeeshee walaaca ugu badan ee ay hadda dadku si qabaan ayaa ah falcelinta ka dhalan doonta ku dhawaaqista natiijada doorashada madaxtinimada Kenya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
halka duulina gala socotana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA Horantii waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee ka taagan dalka Iraq oo laga cabsi qabo inuu isku bedelo dagaal sugeeye. Dalka Iraq tan iyo dabayaaqadii sanadkii hore kadib doorashadii baarlamaanka waxaa la imika lagu guuleysan waayey in la soo magacaabo ra'iisul wasaare iyada oo dhowaan ay baarlamaanka xuquuq u galeen taageerayaasha hoggaamiyaha shiicada Muqtada al-Sadr. Haddaba maxaa sabab u ah khilaafkan waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cabdicaziis Saalax Cumar oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka
waxa uu khilaaf xoogan u dhexeeyaa laba kooxood oo kala ah isbahaysi ay ku bohoobeen xisbiya badan oo shiica ah kuwaas oo la magacbaxay atayaara tansiiqi oo uu hormuud u yahay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ninka la yidhaahdo Nuuri Al-Maliki, kaas oo lagu tiriyo nin gacansaar weyn la leh ama taageero weyn ka haysta dalka Iiraan. Dhinaca kale waxaa kasoo jeeda oo kooxda ishayaan qolo la yidhaahdo Asadriyiin ama Tayaara Sadri, kaas oo uu hogaamiyo wadaadka Muqtada Sadr la yidhaahdo oo ah wadaad saameyn iyo awood weyn ku leh siyaasadda dalkaas iyo bulshada, bulsho badan oo dalkaas oo shiica u badan. Labada kooxood waxaa khilaafkoodu soo bilowday sanadkii hore 2022-ka bishii November markii ay doorashada baarlamaanka dhacday, iyadoo ay kooxda Sadriyiintu ku guuleysteen ilaa 73 kursi oo baarlamaanka ku guuleysteen. Qorshooduna uu ahaa inay markaas soo dhisaan xukuumad loo wada dhan yahay. Meesha dhinaca kalena ay maaragtay xukuumaddii ay soo dhisi lahaayeen nimankaasi Sadriyiintu ay carqaladeeyeen iyagoo magacyo badan ama shakhsiyaad badan oo xukuumaddaas la rabay inay kasoo dhex muuqdaan ay diideen, taasoo keentay khilaaf soo jiitamay ilaa markii dambe ay kooxda Sadriyiintu ka tanaasuleen inay maaragtay xukuumadda soo dhisaan, oo qoladan kare tayaara tansiiqiga ay muddo kooban siiyeen inay xukuumadda ku soo dhisaan, tiina ay suurtagal weyday. Khilaafkii oo sii xoogaysanayay marba marka ka dambeeya ayaa keenay in ay xubnihii baarlamaanka ugu jiray kooxda Sadriyiinta ay iska casilaan bishii Juun ee sanadkan 2022-ka oo ay ka baxaan baarlamaankiiba ka baxaan. Kadib markii ay arrintaasi dhacday ayaa kooxdan kale ee tayaara tansiiqigii ayaa waxay qorsheeyeen inay maaragtay xukuumad soo dhisaan, iyagoo markaas soo magacaabay ama soo bandhigay nin la yidhaahdo Maxamed Suudaani oo ra-iisul wasaare ay u sharaxeen. Ninkaas oo isna lagu tirinayo inuu maaragtay ka agdhow yahay ama saaxiib dhow la yahay siyaasad ahaan Nuuri Al-Maliki oo ra-iisul wasaare ahaan jiray. Nuuri Al-Maliki iyo Muqtada Sadrna waxaa la og yahay inay yihiin niman aada isku haya oo loolan badani ka dhexeeyo. Taas baa keentay inay Sadriyiintii ay diidaan oo ay maaragtay ku baaqaan in baarlamaanka la kala diro, doorashooyin degdegan la sameeyo, iyagoo markaa hor istaagaya in Maxamed Suudaani ra-iisul wasaare loo doorto.
Khubarada falanqaysa siyaasadda ayaa tilmaamaya inaan khilaafkan ahayn mid ku kooban siyaasadda gudaha ee Ciraaq, balse ay jirto faragelin shisheeye iyo dhinacyo kala duwan oo dana kala Ciraaq, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
Waxaanu soo nahay dalka Ciraaq in uu yahay dal geopolitic ku xidhan ama awood badan ku leh Bariga Dhexe, taasina ay keenayso in siyaasadda dalkaasi ay faragelin ku hayaan wadamada dariska la ah dalka Ciraaq, hadday noqon lahayd wadamada Carabta, iyo hadday noqon lahayd dalka Iiraan oo aan ogsoonahay in ay weligeedba ku lahayd awood iyo saameyn faragelin dalkaasi gudihiisa. Waxaa dhacday tan iyo burburkii ka dambeeyey markii maamulka laga qaaday Saddam Xuseen in ay noqotay meel u nugul in faragelin siyaasadeed oo wajiyo kala duwan ah laga yeesho ama laga fushado dalka Ciraaq. Waxaa dhacday in qaybta sunniyiinta ah ay ka soo horjeedaan mar walba cidda ay inaan wadato, iyaga oo garab ka helaya wadamada Carabta ee sunniyiinta ah sida uu hormoodka ugu yahay sida Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo dalalka noocaasa. Waxaan ogsoonahay Kurdiyiintu naftoodu in ay garabaysi la leeyihiin dalal kale oo dariska ah. Waxaa dhacda in Shiicada intooda badani ay garabaysi xagga siyaasadda ah iyo xagga mabdaiyana diin ahaanba ay ku xidhan yihiin dalka Iiraan, maalgelin siyaasadeedna ay ka helaan, iyo maamulada kala duwan ee hadday noqon lahayd Xisbullah iyo marka waa guud ahaan waa dal faragelinta siyaasadda ee ay caalamku ku hayaan ama kuwa regionkuba ay ku hayaan u nugul maanta, maadaama uuna dowlad stable ah oo awood leh una lahayn, dadka ama shucuubta ku nool dalkaasina ay mabda ahaan iyo diin ahaan iyo cirqi ahaanba ama asal ahaan dadkuba ay kala duwan yihiin.
Dalka Ciraaq ayaa 20-kii sane u dambeeyey ahaa dal aanay dowlad dhexe oo awood badan ka jirin, islamarkaana khilaafka u dhexeeya qaybaha kala madaahibta iyo isirka duwan ee ku nool ay mar walba halis ugu jiraan in ay isku dhacaan haddii xaaladu sii xumaato, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan dalka Kenya.
haday arrimuhu ay sidaan u sii socdaan waxa muuqata in xaaladdu maxay tahay meel halis gaari doonto Iraq markeedu horeba dowlad adag oo maxay tahay birlaba hoode maxay tahay wadanka maamusha ma jirin oo wadanka kala qayb qaybsan tan iyo intii Mareykanka ku duulay oo maxay tahay een sidaan sheegayna ay u badan yihiin kooxo wadaada ah oo maxay tahay siyaasadda wadankaas iyagu saameyn weyn ku leh imika waxaad moodaa muqtada sidaar ninka la yiraahdo inuu maxay tahay ayatullah Iran oo kala u doonayo imika Iraq inuu ka noqdo oo aad moodo maxay tahay imika siyaasadii wadankaasi saameyn ballaaran ku leeyahay koox xajibaysan oo maxay tahay kamida een taageerayaashiisuna maxay tahay ay maxay tahay amradiisa si hal halayl ay u fuliyaan marka demar wadankii markii horeba wadan maxay tahay dowlad adag leemu ahayn laakiin de waxa laga yaabaa inay ka sii darto qaybsanaantu inay sii baahdo dagaaladii in dib loogu sii noqdo kooxii maxay tahay halka ka dagaalamay inay dib ugu soo noqdaan marka halisuhu ma yara imana muuqato imika ilaa hadda inta muuqata jid lagaga baxayo ama maxay tahay kala baydhka lagaga gudbayo kama muuqato marka een waa wadan u nugul wax kasto imika hor leh oo ku yimaada
arrimaha kale ee sii murjinaya xaaladda siyaasadeed ee akiran ee dalka Iraq ayaa waxaa ka mid ah arrin ay inta badan ka siman yihiin dalalka ay dagaaladu ku dhaceen ee dunida saddexaad taasoo ah hannaanka awood qaybsiga ee ku salaysan qabiilka diinta iyo isirka iyo wixii lamid ah taasoo ah arrin ay adag tahay in lagu heshiiyo sida uu sharaxayo doctor xasan albasri oo ka tirsan jaamacadda al-axqaaf ee dalka yemen
mushkiladdu sarta ay ka qurunsan tahay waxay tahay qowmiyiinta iyo qabiilka iyo daa'ifada ayaa isdhexgalay waxaana isleedahayba waxaa soo awood badanaya oo awoodda sare lahaanaya imankan ku shaqeeya madhabka shiicada oo garabkan u hogaaminayo muqtada sadri wadaadkan shiiciga ah ayaa maalmahan dambe la soo baxay xawaaro culus islamarkaana uu rabo inuu ku hakiyo dhismaha dowladda imaaneysa halka kan waxaa dareemaysaa in mucaarad xoog badan uu waajahayo mucaarad ka kooban shan xisbi oo isku tagtay oo la baxay al-idaar al-tansiiqi waxaan loo yaqaano isku dubrida guud marka xisaabtaas shanta ah xisbiga hadda hogaaminayo ayaa waxaa lagu eedeynayaa in uu xiriir dhow iyo gacansaar la leeyahay dalka Iiraan waxa uu rabaa markaan soo koobo sadri in uu ka noqdo dalka Ciraaq sida Iiraan uu uga yahay marjaca meesha lala laabto go-aanka siyaasadeed dalka Iiraan oo Ayatullah Khomeini marka muqtada sadri asna mid taa lamid ah ayuu ugu jiraa ruclayn sida ay u suuragal noqon kartana ma muuqato dhinaca kale waxyaabaha la isku haysto oo dooda inta badan ay ka taagan tahay waa doorashada iyo dastuurka iyo dowladda cidda marka hadda hogaaminaysa haddii marka dhinacan idaara tansiiqi loo daayo waxay keensanayaan nin shiici ah oo taageero ku dhex leh baarlamaanka iyo dowladda isla markaana Iiraan taageero dibadeed oo gobolka ka haysa dhinaca Iiraan taana uu diidan yahay wadaadkan xartiisii iyo dadkii taageera yaashiisa ahaa ku soo fasaxay baarlamaanka iyo waxaan la yidhahda Greenson barta cagaaran muuqaal ahaan waxaa meesha ka muuqda wadahadal iyo musaalaxad iyo tanaasul siyaasadeed meesha kama jiro qaab loo wada hadana meesha ma taagna
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd waxaynu haya xuseen xasan taqane
saacadaha soo socda waxaa la filayaa in guddiga doorashada dalka Kenya ay ku dhawaaqaan madaxweynaha cusub ee dalkaasi uu yeelanayo soomaaliya saddex bilood ka hor ayaa waxaa ka dhacay isbeddel dhanka hoggaanka sare ah haddaba isbeddelka dalka Kenya suurtagal ma ka dhigi karaa in uu keeno xiriir cusub oo diblomaasiyadeed waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Nuur Sheekh Cusmaan oo bartay xiriirka caalamiga iyo garyaqaan Gaacye Bashiir
هذا كوحكوه مرايا نور شيخ عثمان
مرتبا حقويا كينيا إيا صوماليا لباد دولدود عصبا لباد بكرنا الشي أنا أركتيا هان وحان غبا إنينا وح وين أو هدا إسبدل إنونا إيمان دونين وأيو صوماليا سياسة فردد أو دقن أو أرمي ديبادة كسالي سان مالها سيدا سياسة دي قدوه أي إستقا قصنتهاي أي أرمي ديبادة قصنتهاي لكن كينيا وحيليه ده سياسة فردد أو ماركتي إلى هير عالمي كشاقين إستقا مركا وحان سليا هاي وح أو إسبدل أو ساسة ما إيمان دونو أو وين أنيقو أركتيا سان غبا
نور وما سنتهاي هاي قاعية بشير
وحيكو حرامتهاي شخصية صباحة شخصية صباحة طمعين تسوية لنا يا ركليسة وانا اقنا هايو دي نوال با لوا انين او حد الله صعد لنا يا وليم بروتي يا رايلا دنجا والله صعد لنا يمسكوك انو حكم كقبطو ميدو البرهم سياسية تسوى سوى مغضي او سوى قديمي ووحا او درش نخوك لي مركا واحي كو حرنانا يسا صعد عشا لقب بحيو يا نتيجة صدع النغطو دوا تبرير كو صدع النغطو حد بشخصية صباحة مركا وعانا تلاقي هادي رايلا دنجا او صباحة oo ku soo baxay doorashada waxa islaahay jadwalkii hore oo sidii hore oo deeninkii hore oo ugu rakiyada ahaa iyo xirirka hadda cusbaa oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed iyo asaga ku dhex maray Kenya inuu wax badan iska bedelayn baan aaminsanahay laakiin hadii uu William Ruto ku soo baxo waxa islaahay isbeddel weyn oo dhinaca diblomaasiyadda ah Soomaaliya oo kii hore ka weyn ayaa iimaan doonaan islaahay sidaan ugu islaahay markii loo fiirsho ninkaas afkaartiisi iyo lol markii uu ku jiray tartanka doorashada yaani hadal keenintiisii uu ku hadlay balanqaadyada uu sameeyay marka waxaan leeyahay waxay ku xirnaan doontaa in shakhsiga soo baxo oo ku soo baxa tartanka
nur sida maqlaysid gaaciye waxa uu leeyahay isbeddel ee arjo laga qaba inuu ka dhaco labada wadan oo dariska ah haye
meesha inagu aynu ka fiirineyno ma aha waxa weeyaan wadanku wuxuu leeyahay siyaasad fadhida safaarada fadhiya diblomaasiyinta maaragtay wadamada u jooga wadamada ay xiriirka la leeyihiin ee safaaradaha uga furan iyo kulligood wadan system fadhiya leh oo degan oo maaragtay ilaa xad waliba globalization ka adduunkana aad u saameeyay oo Kenya ay ka mid tahay marka isbeddelku xaquuba ka imaanaya mar hadii wadanka siyaasadiisu fadhido safaaradihiisu ay dhisan yihiin ay haba sayhiin oo sideen oo kale ayna dhacdhac ahayn ama kuwa waa hore intay duugoobeen maanta in boorka dib looga jafo ama in dib loo furo u baahan ayna ahayn waxa weeye isbeddel ma imaanayo isbeddelku waxa weeye wuxuu yimaadaa markii wixii ay sideen oo kale wadan burburay oo soo kabanay marka uu yahay safaaradiisi in dib loo dhiso diblomaasiyintii in mar walba dib loo fiiriyo oo mar walba nin ku haboon bic booski wixii loo raadinay laakiin wadanku waa wadan degan oo dhisan oo siyaasadiisu fadhido tusaale oo kale xiriirka arrimaha dibadda wadamada dariska uu leeyahay kuwa wadanka qaaradaha kale uu leeyahay kuwa Mareykanka uu leeyahay kulli waa system fadhiya way sifir walba ama diblomaasi walba uu yaqaanaa shaqadiisa iyo waajibaadkiisa wuxuu kaloo yaqaanaa arrimaha bulshada iyo wixii ganacsi iyo wadamadaas kala dhaxeeya mid kasta uu dhisan yahay uu yaqaanaa marka xaq uu isbeddel ka imaanaya marka walaalkay waxa weeye waxaan leeyahay haddii Kenya sideenoo kala maaha waxa weeye inaga mar walba isbeddelna uu yimaadaa waxaanu isbeddelaan laakiin wadamadan wadankan hadda Kenya isbeddel saasa ma imaanayaan isleeyahay runtii
gaaciye dhankaada
markii nidaam ku isbeddelo ay siyaasaduna isla beddesho imma wadamadan afrikaanka ah ama dunida saddexaadba gaar ahaan de afrikadan bari oo kale ama afrika dowladnimada iyo waxa isku dhex jirta iyo dowladnimadu waxay ku fadhida nidaam qowmi ah oo qowmiyadaha laftooda loolanka u dhaxeeya ayaa saameyn ku leh siyaasadda wada ogtahay hadda saddex ama afar sano ka hor wadanka la yiraahdo Ethiopia oo wadan dee xoog la ahaa oo si fiican u dhisnaa oo nidaam lahaa oo ka dambeyn ku jirtay oo systemkiisu fadhiyo dee wadanka kaliya ee Afrika aan la gumaysan ah qaarada Afrika wadanka kaliya aan laga gumaysan ah isbeddelka suu u dhacay degdeg ah waan dareemaynay oo ayagii Eritrea marka loo fiirsho mowqifka ay kala tagnaayeen iyo sidoo durba isu bedelay marka Kenya waxaa saameyn weyn ku leh hadii aan la dafireynin qoomiyadaha siyaasadda iyo qoomiyadihii baa isku dhex jira marka qoomiyad walba iyo waxyaabaha ay maganaysay ayadu ay sida gaarka ah ay u daneeyso marna siyaasadda kama maqnaato qoliyahan hadda kukuyada ah oo hadda xukunka muddo dheer soo hayay waxay rabaan inay hadii ay siyaasadii inay ka fogaadaan ma rabaan hadda maanta tartan kuma jiraan laakiin waxay kama ay fogaa siyaasadii oo hadda Raila Odinga waxaad moodaa inuu ka dhex guuxayo mabaadiidii Kikuyada marka waxaa loo badinayaa Raila hadii uu yimaado inuu meeshii ka sii wado aragtidii iyo siyaasadii Uhuru Kenyatta oo ay qoomiyadaskii kuyada leedahay ay aadka uga dhex muuqatay. Laakiin hadii ninkan kalata oo kalaanjiinka ah William Ruto uu soo baxo, had muddo waa qoomiyadaha yararka ah oo aadka magaranaysa cagta madaxa looga hayay, way ciil qabaan isbedelka geeska Afrika inay ka muuqdaan mar soo shacab baxaan oo way rabaan. Asagu waa sheegay oo uu sheegay oo garanaysa inuu wax badan ka bedelayo siyaasadii arrimaha dibadda iyo midda waliba geeska Afrika, khaasatan Soomaaliya, inuu wax ka bedelayo uu sheegay. Isbedeladaas waxaa aad loogu malaynayaa oo dadka qalalada siyaasaddu ay ku macneeyaan inay isbedel ku imaan doono ciidamadaas dalka Soomaaliya jooga oo Amison qabti ka ah oo Kenyatiga ah inuu yani meesha ka saarayo oo kale. Arrintaas waxaan filayaa inay ka mid tahay mabaadida uu soo qadimay oo ninka la yiraahdo William Ruto. Marka aad iyo aad waxaan isu leeyahay waddan de Afrikaan oo iska jilicsan, Kenya ha ahaato waddan dhisan oo dee runtii dimuqraadi aho sida la yiraahdo oo siyaasaddiisu fadhido, laakiin weli waa Afrikaan qowmi ah oo siyaasadda qowmiga ah ay xoog ku leedahay. Marka anigu aad waxaan u filayaa haddii ay isbedelkaasi yimaado oo William Ruto uu soo baxo in uu isbedelku uu jirayo runtii isbedel imaanayo geeska Afrika, siyaasadda geeska Afrika ee Kenya inay wax badan iska bedelayaan. Laakiin haddii uu soo baxo Raila Odinga, waxaan isleeyahay wax badan oo isbedel ma imaanayaan oo siyaasadda hore kusii soconaya oo Uhuru Kenyatta.
Ugu dambeyn, Nuur Shah Cusmaan, haddii isbedelka siyaasadeed ee labada waddan ee dariska ah ka dhacay aanu wax saameyn ah ku yeelan, maxay noqon doontaa mustaqbalka dadka xuduudda ku nool iyo Soomaalida gudaha Kenya ku ganacsata?
Halka aynu ku salaysannahay maaragtay reero iyo shucuub iyo qabiilo iyo waxaas lagu geeyo iyagu waa ka duwan yihiin, waa ka gudbeen, waxa weeye diblomaasiyadooda iyo siyaasadooda iyo xafiisyadoodu waxa weeye waxay ku fadhiyaan diblomaasiyad rasmi ah oo nidaam dawli ah ku dhisan way. Taas waa taas. Tan kale oo saameynta ka dhalan karta ama waxa weeye NFD iyo Soomaalidaas degan, dee Soomaalida NFD degan nidaamka jamhuuriyadda Soomaaliya kuma jiraan, kuma jiraan way. Waxa weeye waxyaalo badan bay dadku isku khalkhaldaan. Waxa weeye NFD Kenya ayay ka tirsan tahay shucuubta ahaan iyo midda dhulka, midna waxa weeye waa sidii juqraafi ahaan loo sameeyay lixdankii ayuu ahaanayaa way. Iyadana ma fargelin karto, hadday fargelisana dee dacwadii mar walba sidii awalba kiiskii badal loo geeyay bay noqonaysaa way. Isbeddelka imaanayana waa isbeddel ay iskaashi ku sameeyeen walaalkii wuxuu soo qaaday oo kale. Ciidamada Kenya la saaraya, ciidamada Kenya dee Kenya kaliya iskama saari karto, EU bay ku jiraan, African Union ba go'aan decision-keeda iskale oo waxa weeye balanka iyo qorshaha iyo waxaas dhan waxa iskale, African Union ba iskale way. Iyadu intay go'aan iska qaadato iskama soo gelinaysa, ma iskama bixinaysa way. Marka waxa la doonayaa waxaan inay sida yihiin loo wajaho, waxa weeye iyaga kaliyeed go'aan iska ma gaariso, waxa weeye waxaa lagu gaari karaa marka African Union go'aanka ay wada gaaraan ba isbeddel loogu sameyn karaa ciidamada AMISOM ee jooga wadanka ama ATMIS hadda loo bedelay.
Nuur, waa mahadsan tahay. Haye Gaaciye, ugu dambeyn dhankaada.
Dhaqane, iyada oo qof walba dee aragtidiisa uu leeyahay oo runtii dee qofba si wax ugu muuqdaan, haddana aniga waxay ila tahay lama dhihi karo dadkan Kenya waa dad ka gudbay nidaamkii qowmiga ahaa iyo qabaailkii waxaa dad ka gudbay wey, lama dhihi karo. Dalku waa dal Afrikaan ah, duruufihiisa yaalla, waa ognahay wixii ka dhacay 2008 wixii ka dhacay doorashadii hadda Raila Odinga iyo madaxweynihii hore oo magaranaysa ninkii ka horreeyay Uhuru Kenyatta Kibaki, wixii ka dhacay oo dhibaatadii ka dhacday oo aan Soomaaliya iyo geeska Afrika inay ka dhacaan ay aada iyo aada ay u adkayd. Marka taasna waxaa keenaya waxay ahayd qowmiyadihii siyaasadda isku dhex milmay, wixiina way ka jiraan oo wax hadda la dhaqay oo loox la dhaqay ma aha wixii weli qowmiyadihii iyo sidii u jiraan. Cala kulli xaal, anigu waxaan is leeyahay isbeddelkaasu sidaasuu noqonayaa haddii waxay ku xiran tahay labada nin, ninkii hadba soo baxay mid walbana isbeddelkiisa ayuu wataa. Marka waan is leeyahay isbeddel waa imaanayaa haddii meesha doorashadu sida ay u dhacdo. Dhinaca kaleeto, dadka Soomaalida ah hadda dhulka ku nool ma umaleynaya wax weyn oo isbeddel hadda inay ku imaanayaan. Wax hadda dhibaatada lagu hayo oo ka foqahayaana ma jirto. Dhibaato aysan qabin oo awalaysa hore u qabin oo hadda la malayn karo inay kusoo foolleedahayna ma jirto oo ma malaynahayo. Marka kuwaasu sidaas iska ahaanayaan, nidaamkii xuduudiga ah sidii iska ahaanaya, saan is leeyahay.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinay doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydiiye, waxaa inala socodsiinaya ibraahim xasan daanduray.
soo dhawaada dhakhtarka weydiiyey waxaa marti igu ah dhaktar axmed yuusuf guuleed oo ku takhasusay daaweynta cudurada neef mareenka. Dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa inta meel ay ku dhacdo TB-da.
TB-da marka hore labaa loo kala qaadaa, meelaha ay ku dhacaan sambabka iyo sambabka waxa ka baxsan. Sambabka waa naqaanaa waxa weeyaan 89 TB-da waxay ku dhacdaa sambabka, wixii ka baxsan oo aan ka ahayn ciddida iyo tinta iyo ilkaha waa ku dhici kartaa TB-da. Macnaheedu marka waxa weeyaan hubin TB-da ee dhaafaysa ma jirto. Maqaarkii ku dhacdaa, indhaha ku dhici kartaa, lafaha ku dhici kartaa, qanjirada ku dhici kartaa, xubnaha jinsiga ama rag iyo dumarka ay leeyihiin ku dhici kartaa.
Maxaa daba keeni kara TB-da ku dhacda sambabka oo dadka badi ay ka cawdaan?
TB-da jeerma keena sidii sabab bakteeriya keento, mycobacterium la yiraahdo. Bakteeriyada qof kale ay ku nooshahay oo sambabkiisa qofki waa qufacahayaa. Markuu qufaco waxaa soo baxahayo wax droplets, wax aad u yaryar oo ilma qabataa, indhahaas aysan qaban karin. Waxaa markay hawada soo galaan qofka kale ee u dhow markuu ku neefsado oo qaado, haddii muxuu ahaa ay la socdaan jeerbigii bakteeriyada oo ilmaqabatada aheyd oo neef mareenka oo sanka ka bilaabanahay ilaa tegahay muxuu ahaa meesha ugu hooseysa sambabka eerka oo gala alveolka ayuu raacahayaa. Maruu sambabka dego ama haddii xubnaha ka sarreeyo kale hadduu dego, hadduu muxuu ahaa dego dhuunta weyn oo trakeada la yiraahdo, hadduu halkaa fadhiis jeermiga waa ka qaadi karaa qaaxo, hadduu bronkiyada tago wuu ka qaaxi karaa, hadduu sambabkii tago wuu qaadi karaa cudurkii meeshaasuu ka qaadahaya. Markuu halkaa tago halkaasuu ku korahayaa, replication ayuu sameynahaya, waa isbadinhayaa. Adeen qofkii markiisu waa qufacahayaa, markuu qufac bilaabo isagiina waxa weyaan wuxuu soo saarahayaa jeermigii, markuu jeermi soo saara isagana dadka ay ku sii fidinhayaa. Soo waxaan waxa cycle wareeg socdo, silsilad socoto wareegayso oo qofkii qaado oo dad kale oo sii qaadsiinhayo, qof kastoo dadkaa kamid haddana qaado ee dad kale ay sii gaarsiinhayaan oo bakteeriyada sidaas ayuu ku fidahayaa, ayuu ku gaarsiinhayaa. Meelaha ugu badan lagu kala qaado waxa weyaan meelaha dadka ay ku urursan yihiin. Intaa waxaa dheer, haddii meesha ay yar tahay ventilationkeeda ama hawadeeda ay yar tahay, iyadana waxa weeyaan factor kale oo zaa'idinayso ama fududeynayso kala qaadista cudurka. Meeshii xiran dadkiio badan macnaha waxay sii zaa'idinaysaa in la kala qaado. Haddii meeshii iftiin leedahay, qorax leedahay, dabeel fiican leedahay, waxay yareynaysaa kala qaadistii.
Haddii laba qof ay wada nool yihiin oo qof ka mida TB-da laga helo ma la kala fogeynayaa? Waa kan dhakhtarka oo ka hadlaya.
Mararka qaarkood waxaan aragnaa in la yiraahdo haddii aabihii laga helo TB-da ama hooyadii laga helo in ha la kala fogeeyo, mashriq iyo maqrib ha la kala geeyo 6 bilood ama wax ka badanba. Macnaha cilmi ahaan wax jira maaha taas. Dadka waxaa lagu kala fogeyn karaa keliya muddada uu xaakada ee bogto oo positive ee tahay oo ku siman 3-4 toddobaad oo daawada uu ka qaadanayo. Haddii qofka xaakadiisa ay bogto markii daawada loo bilaabo, waxaa mataantiisa ama mataankeeda laga fogeyn karaa 3-4 toddobaad uu daawada u qaato. Haddii 4 toddobaad uu daawada u qaato, noloshooda caadi waayo. Waxa weeyaan noloshooda waxay ka bedelaan male.
Magacaygu waa Imaan Axmed Jaamac oo ku sugan magaalada Muqdisho. Dhakhtarka waxaan doonayaa inaan weydiiyo, cudurka neefta ah ma la kala qaada?
Cudurka neefta ama asmada ama neef qabadka Soomaalida qaar u taqaano ma ahan cudur la kala qaado. Cudurkan waxa weeyaan asalkiisa wuxuu sal ku leeyahay xasaasiyad. Waxyaalo waxaa kiciyo qofka xasaasiyad u sameysanayo. Bini'aadamku waa kala duwan yahay. Qof wuxuu xasaasiyad u qaadahayaan qof kale uusan u qaadin. Marka sifeyntiisa sharaxiisa waxa weeyaan cudurkan waa dheeraanaysaa, laakiin haddaan soo gaabiyo dadka qaarkiis waxa weeyaan waxaa laga yaabaa ubaxa miraha uu dhalo inuu xasaas u qaado, markuu la kulmo jirkiisa dhicamuu sii daay, dhicamaas waxay abuurhayaan in dhuumaha neef mareenka ay dhuuqsamaan, markaas qofkii naqaskii uu ku dhego. Qofka qaarkiis waxaa laga yaabaa daaweyn inuu ka qaado uu qaadanhayo suurtagala inay u keenaan, dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa cuntooyinka qaarkood inay u keenaan xasaasi intuu leeyahay, dhandhicamada jirka markuu sii daa dhuumaha neef mareenka. Neefta sideedaba waxa weeyaan waa wax yaalo isku tategay oo dhibaato u leh qofka xasaasiyad u leh inay kiciyaan, laakiin ma ahan wax laisu gudbiyo oo bukaan qabo cudurkaas bukaan kale u gudbin karo. Muxuu haddii aan gadaal ugu noqdo TB-di, waxaan rabay in aan muxuu ahaa aan ka sheego cudur aada khatar u ah TB-da kamida oo la yiraahdo MDR-TB ama TB-da adkeysiga u leh daawooyinka caadiga ah oo loo qaato. Waxaan arkaa in uu soo badanhayo cudurkaas inuu kusoo badanhayo bulshadeena inuu kusoo badanhayo waa badanyihin sababaha. Bukaankii daawadii googooyo, bukaankii daawadii qaar jeclaysto iska dhaafo qaarna cuno, waqtigii loogu talagalay aanan qaadan loo astaameeyey inuu qaato, waxyaalahaas oo dhan waxay keenayaan in sababaha ka imaan kara inuu adkaysmo qofkii daawada u yeesho oo bukaanka imaanayso. Midda ka imaanayso bulshada caafimaadka ama health workerska, haddaan wax ka taabto waxaa ka mid ah qofkii oon aqoon aan u lahayn cudurkii iyo daaweyntiisa oo daawadii baxsho ama iibiyo ama qora, sababto waxay leedahay daawadan in si cilmiyaysan ay u baahan tahay in loo qoro. Bukaan walbaba sad gooni ayuu leeyahay oo ku dhisan ama ku beesgareysan miisaankiisa, marka maahan wax la iska qaadanhayo qofkii inta loo soo cantoobiyo la siinhayo.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ku takhasusay daaweynta cudurada neef mareenka. Intaan marka la kulmi doono sida ay nabadgeli.
aad ayuu mahadsanyahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inoo socodsiinayay barnaamijkii dhakhtarka weydii. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Markana haddii aan idiin dulmaro qodobada wararka caalamka u doorkaroon, waxaa ka mid ah warbaahinta Ethoobiya oo sheegtay in biyo xidheenka weyn ee dalkaasi uu bilaabay in uu dhaliyo koronto iyada oo la isticmaalayo dabdhaliyaha ama marwaxadda labaad oo awooda inay dhaliso 357 megawatt oo koronto ah. Munaasabadda dhaqaajinta hawshan ayaa waxaa goobjoog u ahaa ra-iisul wasaaraha Ethoobiya Abiy Axmed iyo madax sare oo badan. Ethoobiya ayaa bilowday isticmaalka marwaxaddii ugu horreysay ee korontada ka dhalisa biyo xidheenka 6 bilood ka hor, waxaana la filayaa in tirada marwaxadaha ama dabdhaliyaasha marka ay dhammaato hawsha dhismuhu biyo xidheenka ay gaari doonaan 13 dabdhaliye, kuwaas oo ka wada shaqayn doona in ay dhaliyaan 5,150 megawatt oo koronto ah, sida ay sheegtay dowladda Ethoobiya. Laakiin dowladda Masar ayaan iyadu weli ka helin tallaabadan, balse waxa ay mar walba diidi jirtay waxa ay ku tilmaantay tallaabooyin hal dhinac ah oo ay Addis Ababa ku dhaqaaqday iyada oo aan heshiis lala gelin ama lala tashan wadamada uu maro wabiga Niil ee Masar iyo Suudaan. Dowladda Masar ayaa waxay aaminsan tahay in biyo xidheenkani uu saameyn ku yeelan doono saamiga ay ku leedahay biyaha wabiga Niil, islamarkaana khatar uu ku haya amniga qaranka. Laakiin Ethoobiya ayaa iyadu aaminsan in biyo xidheenkani uu qayb ka qaadan doono geedi socodka horumarka dalka, waxaana dowladda Ethoobiya ay sheegtay in ay fulinayso waxa ay ku tilmaantay xaqa ay u leedahay ka faa'iidaysiga wabiga. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa diiday in Switzerland ay matasho Ukraine iyada oo sheegtay in Switzerland aanay hadda ahayn dal dhexdhexaad ah. Ukraine ayaa weydiisatay waddanka Switzerland in ay si diblomaasiyadeed danaheeda ugu matasho gudaha Ruushka. Dowladda Switzerland ayaa arrintan Arbacadii xaqiijisay, laakiin Ruushka ayaa hore uga carooday mowqifka dowladda Switzerland oo iyadu hore u taageertay go'aankii midowga Yurub ee cunaqabateynta lagu saaray Ruushka. Tan iyo bilowgii dagaalkii Ukraine ee 2024 February, Switzerland oo ku caan baxday dhexdhexaadnimada waxay muujisay inay diyaar u tahay inay bixiso kaalmo diblomaasiyadeed oo islamarkaana ay ka ciyaarto door dhexdhexaadin ah. wararka ka soo baxaya dowladda Suuriya ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay u suurto gashay in ay magaalada Cadwaan ee baadiyaha galbeed ee Darca ay ku dilaan hoggaamiyihii militariga ee Daacish Abu Saliim al-Iraqi. ila wareedyo ka tirsan laamaha ammaanka ee dowladda Suuriya ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan dowladda Suuriya ay isku gadaameen xarunta uu ninkaasi ku dhuumanayay kadibna ay ku toogteen dhowr xabadood ka hor intii aanu isqarxin. geerida hogaamiyahan ayaa imanaysa kadib markii uu baxsaday magaalada Tafas oo ay ku raad joogeen ciidamada ka tirsan dowladda Suuriya si ay halkaasi iskoorimaad uu ka dhaco ka hor intii aanu isqarxin ninkaasi lagu magacaabo Abu Saliim al-Iraqi. halkaad wararkaasi kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a markana aynu ku wadalansana mid ka mid ah heesaha aan idigu talagalnay.
Damaystiramay aha
heeskaasi ayaa waxa uu gabagaba u ahaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinle sidaas iyo galab wanaagsan.